Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Napadi jemenskog otpora na cionistički režim. Dronovski napad Jemena na dva vojna cilja u okupiranoj Palestini. Zaključci Narodne skupštine RS-a. Obustava rada u institucijama do obustave procesa. Helez, Vučić i Dodik stjerani u ćošak. Ako zapale bure baruta, spremni smo. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koji se odnose na region Zapadne Azije. Iranski ministar vanjskih poslova je kazao: Iran podržava Jemen i pokret otpora svom snagom. Iako je Jemen pokazao da mu je pomoć nepotrebna, uprkos teškim ekonomskim i političkim uvjetima, bori se i odupire. Na 14. plenarnom okupljanju vojnih snaga kazao: Jemenski narod, oslanjajući se na vojnu opremu i odbrambene sposobnosti od prvog dana početka operacije Oluja Lakse, odigrao je presudnu ulogu u podršci narodu Palestine, te zatim dodao: čak i kada su pod najžešćim bombardovanjima američko-cionističke koalicije, oni ciljaju srce okupiranih teritorija svojim domaćim raketama. Arakči je kazao: Jemenci su se u odbrani palestinskog naroda iskazali iznad očekivanja mnogih, a akcije koje su poduzeli u podršci otporu Hamasu i palestinskom pitanju bile su bez presedana i izvan očekivanja mnogih. Jemenci su odlučni da nastave raketne i dronovske napade protiv cionističkog režima, što je dovelo do neočekivanih gubitaka za taj režim.
Sa padom političkog sistema u Siriji, Jemen je postao središte pažnje cionističkog režima i Amerike. Ciljani i kontinuirani raketni i dronovski napade Jemena na cionistički režim doveli su do toga da u posljednje vrijeme cionističke ličnosti i mediji priznaju nesposobnost da se suoče sa napadima Jemena. Jemen je 40 dana nakon početka genocida cionističkog apartheidskog režima na pojas Gaze 19. novembra 2023. godine indirektno ušao u rat sa cionističkim režimom napadajući brodove koji plove prema okupiranim palestinskim teritorijama. Prema izvještajima cionističkih medija, od početka rata u Gazi do danas je iz Jemena ispaljeno preko 200 raketa i 170 dronova na okupirane teritorije. U tom kontekstu, Yahya Sarej, glasnogovornik oruženih snaga Jemena, je nedavno izjavio da su izvršene dvije vojne operacije protiv dva izraelska vojna cilja u okupiranim regijama Askalan i Jafa, naglašavajući: nastavit ćemo naše vojne operacije protiv izraelskog neprijatelja do zaustavljanja agresije na Gazu i ukidanja njene opsade. Sionistički režim koji kroz zločine kao što su atentati na vođe i zapovjednike palestinskog i libanskog otpora pokušava dokazati svoju informacijsku i vojnu nadmoć, do sada je, prema priznanjima bivših i sadašnjih zvaničnika tog režima, pretrpio neuspjeh u zaustavljanju raketnih i dronovskih napada Jemena. Sionistički režim i Amerika su u odgovoru na ciljane napade Jemena započeli napade protiv Jemena, ali do sada bez ikakvog uspjeha. U tom smislu, centralna komanda američke vojske, CENTCOM, je u ponedjeljak navečer objavila fotografije tvrdeći da se posada na brodu USS Harry S. Truman sprema za napad na Jemen. Taj brod se trenutno nalazi u zapadnoj Aziji u području odgovornosti CENTCOM-a.
Divljački napadi cionističkih vojnika u 445. danu rata u Gazi, osim što su nanijeli značajne štete bolnice Kemal Adwan, doveli su do ranjavanja više od 20 članova medicinskog osoblja i pacijenata. Također, izraelski borbeni avioni bombardovali su kamp Al-Jadid, sjeverno od Nuseirata u središtu pojasa Gaze, kao i okolinu bolnice El Ada na sjeveru pojasa tog. U tom kontekstu, jedan zvaničnik UNICEF-a u Gazi je istakao da nema sigurnog mjesta u pojasu Gaze, naglašavajući da djeca u Gazi pate od ozbiljnih psihičkih problema zbog postojećih uvjeta. Palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da su u noćnim napadima izraelske vojske na pojas Gaze ubijena 32 Palestinca. Prema izvještajima tog ministarstva, broj mrtvih u napadima cionističkog režima na pojas Gaze od 7. oktobra 2020. godine dosegao je 45.317, dok je 107.713 Palestinaca ranjeno. Simon Harris, premijer Irske, ponovno je izrazio solidarnost sa Palestinom i nazvao masakr Palestinaca bezdušnošću i humanitarnom katastrofom. Ured premijera Irske je izjavio da je Harris u telefonskom razgovoru sa Mahmudom Abbasom, predsjednikom palestinske samouprave, ponovo zatražio trajni prekid vatre u Gazi, slobodnu dostavu humanitarne pomoći tom pojasu i oslobađanje izraelskih zatvorenika. On je također opisao masakr Palestinaca od strane cionističkog režima kao bezdušnu humanitarnu katastrofu i dodao: "Mir na osnovu rješenja dvije države treba biti cilj međunarodne zajednice u 2025. godini. Premijer Irske je naglasio da će njegova zemlja koristiti svaku priliku i svaku međunarodnu platformu da iskoristi svoj glas i utjecaj za postizanje primirja u Gazi. U tom kontekstu, cionistički režim je zbog onoga što su nazvali neprijateljskom politikom Dublina prema tom režimu zatvorio svoje veleposlanstvo u Irskoj. Slijedi blok kraćih informacija. Medijski izvori su izvijestili o sastanku vođa terorističkih grupa sa Ahmedom El Šarom, poznatim kao El Džulani, vođom terorista. Ovi izvori su izvijestili da je na današnjem sastanku u utorak postignut dogovor da se sve oružane grupe raspuste i stope u Sirijsko ministarstvo odbrane, što će se nazivati upravom vojnih operacija Sirije, je objavilo. Na sastanku oružanih grupa sa Ahmedom El Šarom postignut je dogovor o raspuštanju svih oružanih grupa i njihovom stapanju pod okrilje Ministarstva odbrane. U nastavku podrške potlačenom narodu Palestine u mnogim gradovima svijeta, uključujući Milano u Italiji, Nikoziji na Kipru, Istanbulu u Turskoj, Rabatu u Maroku i Berlinu u Njemačkoj, održani su protesti solidarnosti za Gazu, gdje su sudionici tražili kraj genocida cionističkog režima. U isto vrijeme, medijska mreža Al-Quds je na svom X računu objavila slike s protesta podrške Palestini u Manchesteru, Upsali, Nikoziji i New Yorku, pišući: "Sudionici ovih protesta nose transparent na kojem piše: Izrael je osuđen zbog genocida." Oni također skandiraju: "Sloboda za Palestinu." Medijski izvori su izvijestili da je libanska vlada podnijela tužbu protiv cionističkog režima zbog kontinuiranog kršenja sporazuma o primirju Vijeću sigurnosti UN-a. U tužbi Libana stoji da je cionistički režim u posljednjih manje od mjesec dana, od 27. novembra do 22. decembra, 816 puta prekršio sporazum o primirju. U libanskoj tužbi se naglašava izraelsko kršenje, uključujući bombardovanje libanskih graničnih sela, miniranje kuća, uništavanje stambenih četvrti i blokiranje puteva, oslabljuje napore za smanjenje situacije i izbjegavanja eskalacije vojnih sukoba i predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnim naporima za postizanje mira. Problemi u snabdijevanju električnom energijom i dalje su izraženi u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Unsko-Sanskom i Srednjo-Bosanskom kantonu. Prekidi su evidentirani i u Sarajevsko-Hercegovačkom, Neretvanjskom i Bosansko-Podrijskom kantonu Goražde. Rad mobilnih elektromonterskih ekipa na otklanjanju kvarova dodatno je otežan i usporen zbog nastavka padavina, jakih udara vjetra, polomljenih stabala i stubova nadzemne mreže pod teretom vlažnog snijega i nepristupačnosti objekata zbog visokih snježnih nanosa i konfiguracije terena. Rad je usporen i zbog neprohodnosti putnih komunikacija na pojedinim područjima. Sud Bosne i Hercegovine odgodio je nastavak suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i VD direktoru službenog glasnika Milošu Lukiću za ponedjeljak 30. decembar, rekao je branilac predsjednika Goran Bubić. Sud Bosne i Hercegovine još uvijek nije odgovorio na zahtjev za izuzeće vještaka doktora Harisa Vranića u predmetu protiv predsjednika Dodika, koji sam podnio juče, dodao je Bubić. Predsjednik RS operisan je 9. decembra u Beogradu. Ne znam kako bih podnio put do Sarajeva i dan u sudnici, savjetovano mi je mirovanje od 3 mjeseca, rekao je Dodik u intervju za Politiku koji će objavljen sutra. U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, održana je promocija knjige akademika profesora doktora Esada Durakovića Palestina na savjesti čovječanstva, na kojoj je poručeno da ovo djelo svjedoči o totalnom kolapsu civilizacije i pokopu humanosti i međunarodnog prava na Bliskom istoku, javlja Anadolu.
U zgradi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je promocija knjige Palestina na savjesti čovječanstva akademika Esada Durakovića.
Ove kolumne koje se bave temom genocida u pojasu Gaze već su bile objavljivane u elektronskim medijima. Knjiga nosi naziv Palestina na savjesti čovječanstva i pokazuje duboku ljudsku i intelektualnu reakciju autora na patnje palestinskog naroda.
Ova knjiga je zbirka mojih kolumni, čija većina je napisana u vrijeme kada je počeo genocid u Gazi, u posljednje ovo vrijeme, dakle. Neki tekstovi su napisani i nešto ranije. To je bio moj, i ostao naravno, moj pokušaj artikulacije, protesta, vapaja, moj pokušaj da izrazim vlastitu patnju, saosjećanje sa stradanjem, koje je bez ikakvog pretjerivanja epskih razmjera i bez ikakve moguće usporedbe u našem modernom svijetu.
Autor knjige naglašava da je djelo pokušaj izražavanja vlastite patnje zbog stradanja Palestinaca, a istovremeno se bavi i kritikama zapadnih sila koje podržavaju aktuelne događaje. Knjiga ukazuje na ozbiljan pad civilizacijskih i humanih vrijednosti na Bliskom istoku, te upozorava na ozbiljnu hipokriziju zapadnih demokratija koje tvrdi da štite ljudska prava.
Profesor Duraković je napravio jedan zaista nevjerovatan metodološki pristup vršeći dekonstrukciju zapretanih i zatrpanih naslaga o tome šta je Palestina čovječanstvu. On je pokazao da se kroz dugogodišnju višedicenijsku pripremu, psihološku pripremu jevrijskog naroda može dogoditi stravičan zločin koji je sa elementima genocida.
Promociji su prisustvovali akademici, novinari i mnogi građani. Jedan od promotora istakao je važnost knjige kao kapitalnog studijskog pristupa genocidu u Palestini. Drugi je naglasio sličnost između stradanja Palestinaca i naroda Bosne i Hercegovine, ukazujući na nužnost međunarodne solidarnosti i zaustavljanja genocida.
Ono što Palestinci doživjeli smo i mi. Ja sam sada napisao baš u promotivnom govoru da je 750.000 naših ljudi istjerano iz svojih domova i otišli su negdje vani u inostranstvo, to je iz Bosne i Hercegovine. A imate gotovo identičnu situaciju da je 750.000 Palestinaca napustilo svoje domove u onoj strašnoj katastrofi Nagba, kako oni kažu na arapskom.
Ovoj promociji prisustvovale su mnoge eminentne ličnosti bosansko-hercegovačke akademske scene. Za Sahar televiziju Sarajeva, Muhammed Šahić.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za danas u 17 sati, a na dnevnom redu naći će se 8 zaključaka koji se odnose na prvu tačku dnevnog reda. Radi se o informaciji o urušavanju pravnog sistema u Bosni i Hercegovini kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Narodna skupština Republike Srpske razmatra informaciju o urušavanju pravnog poretka u Bosni i Hercegovini zbog kršenja Dejtonskog sporazuma od strane visokog predstavnika Ustavnog suda, suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Skupština je zatražila da se predsjednik Republike Srpske i direktor službenog glasnika RS ne odazivaju pozivima suda BiH, tvrdeći da su ispunjavali sve svoje ustavne obaveze. Također zahtjeva se da se prekinu evropske integracije dok se ne uspostavi vladavina prava u Bosni i Hercegovini i da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama obustave rad dok se ne zaustavi politički proces protiv predsjednika i direktora. Skupština traži hitne izmjene krivičnog zakonika RS radi inkriminisanja nepoštivanja njenih odluka uz prijetnju jednostranim mjerama u slučaju nepoštovanja ovih zaključaka. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez ističe kako bi se na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS zakazanoj za 17 sati prema najavama trebalo raspravljati o informacijama o urušavanju pravnog sistema u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako je već ovu tačku dnevnog reda oblikovalo rukovodstvo Narodne skupštine RS. Po informacijama koje dolaze na skupštini će se pojaviti zaključci kojim bi se zabranilo djelovanje državnih pravosudnih organa u manjem BiH entitetu. Ne treba posebno napominjati da je sudska vlast jedna od tri stuba vlasti svake države. Negiranje sudske vlasti Bosne i Hercegovine, zabrana djelovanja državnih pravosudnih institucija u jednom dijelu naše države je otvoren pokušaj secesije i prema takvim aktivnostima ću se u kapacitetu ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenika predsjedavajuće vijeća ministara BiH i postaviti. Vidjet ćemo da li će ova dvojica diktatora koji drže narod u svojevrsnom siromaštvu više od decenije zapaliti bure baruta na zapadu Balkana kako bi spasili vlastitu kožu. Ako pravosudne institucije ne budu mogle spriječiti najavljeni antiustavni napad Narodne skupštine Republike Srpske na državu Bosnu i Hercegovinu, a međunarodna zajednica ignorisala ozbiljnost ovog napada, podsjećam da je funkcionalna i zakonska uloga Oružanih snaga BiH zaštita državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kazao je Helez. Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, tvrdi da je više od 3000 sjevernokorejskih vojnika ubijeno ili ranjeno u regiji Kursk u Rusiji i da bi Pjongjang mogao poslati još trupa i opreme ruskim snagama. Zelenski je nakon prijema izvještaja od Oleksandra Sirskog, komandanta ukrajinske armije, na društvenoj mreži X napisao: "Postoji opasnost da Sjeverna Koreja pošalje više trupa i opreme ruskoj vojsci. Mi ćemo dati konkretne odgovore na te akcije. Međutim, zajednički štab južnokorejske vojske je u ponedjeljak izvijestio da je najmanje 1100 sjevernokorejskih vojnika ubijeno ili ranjeno u sukobima u Kurskoj regiji u Rusiji. Južnokorejska obavještajna služba je prošle sedmice izvijestila da je oko 100 sjevernokorejskih vojnika ubijeno, a još 1000 ranjeno u Kursku. S druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije je danas u utorak objavilo da ruske snage nastavljaju napredovati u regiji Kursk i da je ukrajinska vojska u noćnim sukobima izgubila 200 vojnika, a sva njihova oprema je uništena. U saopštenju Ministarstva odbrane Rusije stoji da je od početka sukoba u regiji Kursk do sada ubijeno 43.510 ukrajinskih vojnika, a značajan dio njihove vojne opreme u toj regiji je uništen. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu terorizam i njegov utjecaj na globalna dešavanja.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatullah Dževad Amoli, najvažnije putovanje u inostranstvo Ajatullaha Dževadija Amolija bilo je 1988. godine u Moskvu. On je na ovom putovanju prenio i objasnio važnu poruku imama Homeinija radijallahu an, posljednjem vođi bivšeg Sovjetskog saveza, utemeljenju na propadanju komunizmu u bliskoj budućnosti. Selam. Ponovo smo sa vama u analiziranju produktivnog života i dubokih ideja još jednog iranskog muslimanskog mislioca. U ovom programu poznaćemo se sa biografijom Ajatullaha Dževadija Amolija, jednog uglednog iranskog vjerskog profesora i persone. Molimo vas da ostanete sa nama. Ajatullah Abdullah Dževadi Amoli rođen je 1933. godine u prelijepom gradu prepunom zelenila na sjeveru Irana po imenu Amol. Njegov otac Mirza Ebul Hasan i njegov djed Mula Fethullah Amoli bili su vjerska lica i promicatelji islamskih odredbi u gradu Amolu. Oni su za vrijeme šaha Rezije Pahlavija, koji se odnosio veoma strogo prema vjerskim licima, hrabro prosvjetljivali i upućivali građane. Abdullah je, kao i njegovi preci, imao volju pobliže se upoznati sa islamskim znanostima. Tako se nakon završetka svog osnovnog obrazovanja 1946. godine upisao vjersku školu u Amolu i iskoristio prisustvo svog velikog oca. Huđetul Islama Mirza Ebul Hasan Dževadi Amolija i drugih uglednih naučnih ličnosti tog doba. Međutim, njegov otac bio je uvjeren kako obrazovanje bez pročišćenja duše i samoizgrađivanja nema koristi i rezultata. Te je stoga Abdullaha ostavio kod pobožnog i bogobojaznog profesora. Sam profesor Dževadiju o svom profesoru veli: "Taj Boži čovjek naučio me kako da uživam u pijanju Božih znanosti, te me u početku naučio da stičem znanje o Bogu." U nastavku svog naučnog procvata Ajatullah Dževadi nakon završetka početne grupe predmeta 1950. godine odlazi u Teheran i svoje obrazovanje nastavlja u vjerskoj školi Merviji u Teheranu. Tamo je nastavio izučavati predmete kao što su šerijetsko pravo, načela, tefsir, hikmet, kelam i logiku. Visoko obrazovanje je također završio pred učenjacima grada Teherana, dok je predmet šerijetsko pravo i načela izučio kod Ajatullaha Muhameda Tekija Molija. Alameh Dževadi Amoli je također predmete kao što su filozofija i gnosticizam iz dijela Ibn Sine, tumačenje Kur'ana iz Ibn Arabijevog komentara i odredbi, te druge znanosti islamske predmete izučavao kod uglednih profesora gnosticizma i spoznaje tog vremena. Ajatullah Amoli otprilike nakon 5 godina obrazovanja u Teheranu 1955. godine se seli u vjersku školu u Komu i najstručnije vjerske predmete izučava kod poznatih profesora kao što su Ajatullah El Azmi, Borudžerdi, Ajatullah Seyyid Muhammed Muhakik Damad, Hazreti Imam Homeini radijallahu an i Alameh Tabatabai. On se također u školi Huđeti u Komu upoznao sa imamom Musa Sadrom, gdje se formira poseban osjećaj bliskosti između njih dvojice. Pamet i inteligencija profesora Dževadija više bila akt razumskom i filozofskom području. Zbog očigledne sklonosti prema ovim znanostima, on je od samog početka dolaska u Kom prisustvovao javnim i privatnim predavanjima velikog filozofa Alameh Tabatabaija. Tako je sa njim više od bilo koga drugog bio naučno prisan. On je sa ovim velikim mudracem boravio do posljednjeg trenutka njegovog života, odnosno negdje oko 25 godina. Ipak je Imam Homeini imao posebnu privlačnost za Ajatullaha Dževadija Amolija. On je o načinu podučavanja imama Homeinija rekao: Ono što se mora izdvojiti jeste prisnost i poznavanje sa liderom Velike revolucije Rahmetli imamom Homeinijem. Kada sam prešao iz Teherana u Kom, njegov predmet načela bio je itekako prihvaćen od strane vjerskih učenika. On je načela predavao kao razumsku nauku, filozofiju. Govor svakog čovjeka je prevod njegovog razuma. Postojan govor je znak govornikove mudrosti. Način profesora imama Homeinija bio je taj da učenik bude slobodan i nezavisan, zbog toga što je i sam bio liberalan i nezavisan. Prošli učenici bili su fascinirani čvrstinom, nezavisnošću i slobodom, te mudrom dušom imama Homeinija. Ajatullah Dževadija Moli se nakon završetka vjerskog obrazovanja fokusirao na predavačke aktivnosti i pisanje dijela o Božjoj spoznaji. On je svoje predavačke aktivnosti započeo na različitim stupnjevima razumskih i filozofskih znanosti. On je također predavao i druge predmete u vjerskoj školi u Komu, kao što su šarijetsko pravo, gnosticizam, tefsir i Kur'an. Profesor Dževadi smatra kako pored obrazovanja nužnost učenika je i u pročišćenju duše, samoizgrađivanju te sticanju ljudskih i moralnih savršenstava. On također svojim učenicima preporučuje iskrenost prema propagiranju Božjih znanosti i stalnu prisnost Kur'anu i predajama. Ciklus predavanja Lameh Dževadija Molija iz oblasti tumačenja Kur'ana privuklo je veliki broj zainteresiranih. On je predavanje razumskih znanosti započeo u periodu svog obrazovanja u vjerskoj školi u Teheranu i sada prolazi 60 godina predavanja u njegovom plodonosnom životu. Ajatullah Dževadija Moli u svojoj biografiji, pored obrazovanja i predavanja vjerskih znanosti i islamske filozofije, ima i zapažene političke i društvene aktivnosti. Profesor koji je 13 godina proveo sa imamom Homeinijem i dobio nadahnuće iz njegovih djela i ponašanja, smatra se jednim od značajnih aktivista u borbi sa šahovim režimom u periodu prije islamske revolucije u Iranu. On je promovisanjem progresivnih stavova imama Homeinija društvo usmjerio ka slobodi i revoluciji. U tim svojim aktivnostima on je u nekoliko navrata dobio zabranu za propagandne aktivnosti i govore od strane diktatorskog pehlevijskog režima. Nakon pobjede islamske revolucije u Iranu 1979. godine, Ajatullah Dževadi odlukom imama Homeinija postavljen je na čelo pravosudnog sistema. Postavljen je kao član Visokog sudskog vijeća, najveći sudski organ u Iranu u tom periodu, te je preuzeo obavezu pripremanja nacrta sudskih propisa. Građani pokrajine Mazenderan izabrali su ga kao člana vijeća čuvara u prvom i drugom mandatu, vijeću koje ima obavezu da bira i nadzire rad lidera. Ajatullah Dževadi je, pored državnih funkcija nakon islamske revolucije u Iranu, imao i veliki broj putovanja u cilju propagiranja u Ameriku, Italiju, Francusku, Njemačku, Englesku, Švicarsku, Austriju, bivši Sovjetski savez, Siriju i Libanon. Najvažnije putovanje u inostranstvo Ajatullaha Dževadija Amolija bilo je 1988. godine u Moskvu. On je na ovom putovanju prenio i objasnio važnu poruku imama Homeinija, posljednjem vođi bivšeg Sovjetskog saveza, utemeljenju na propadanju komunizma u bliskoj budućnosti. Još jedno važno putovanje ovog borbenog mislioca bilo je putovanje u New York 2000. godine u cilju prenošenja poruke lidera Islamske Republike Irana Ajatullaha Hameneija, zasjedanju hiljadu religija i obraćanju istom. Trenutno imam džume namaza u svetom gradu Komu. Naučne osobine profesora Dževadija nisu prekrivene trenutnim učenjacima. Slobodoumlje, naučna univerzalnost i njegova naučna poniznost i tolerancija mogu se uzeti za primjer. Ovaj mudri čovjek, koji je obuhvatio različite islamske nauke, sa jedne strane izbjegava pristrasnost, dok sa druge strane opsežnoj kritici, procjeni i analizi različitih znanstvenih pitanja. U narednom programu upoznat ćemo se sa naučnim mišljenjima i stavovima profesora Dževadija Molija. Hvala vam na pažnji.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selam su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno poslaniku alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr i tako dalje, no međutim došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Ba, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novnama i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama, normalno.
Jednostavno, to je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam da kažem priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke
stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači oni se kriju. vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju. Jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. E, zato ni na televizor, horoskop i tako dalje. Kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje. Tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ikhlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti itd. To su svi ti neki simptomi priviđanja itd. koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
E ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome i govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživo i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes. Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.